Bratři a sestry, jsem moc rád, že dneska se tady můžu opět vracet k vám do vašeho sboru. Já jsem vždycky pozitivně nalazen, když tady jedu, protože tento sbor mám spjatý jenom s pozitivníma vzpomínkama a taky s tím, že vždycky máme tu možnost, nebo doposud jsme měli, když jsme cvičili nějaké písničky kvůli nějaké mládežnické akce nebo mládežnickému kongresu, tak jsme tady mohli mít střechu nad hlavou a tady využít vaše prostory tohohle krásného zborečku, takže o to víc mám velice pěkné a pozitivní vzpomínky na tohle místo, tak jsem moc rád, že tady s váma dneska můžu být a že s váma můžu otvírat Boží slovo. Bylo zvláštní, když jsem tady občas slyšel nějaké myšlenky ze sobotní školy a myslím, že bylo to i v nějaké modlitbě, že některé ty myšlenky mi přišlo, že se budou v mém kázání opakovat, což je skvělé, protože už to trošku předpřipravilo půdu pro mě, tak doufám, že to bude pro vás dneska požehnáním, to, co s váma budu sdílet. Já jsem studoval na fakultě v Brně, dělal jsem stavební fakultu a pamatuju si, jak na jedné přednášce jeden z přednášejících řekl takovou zvláštní ilustraci, mě utkvěla v hlavě. A on říkal, dva inženýři nebo dva technici se dívají na těleso, jsou rozestaveni úplně každý někde jinde, každý má svůj úhel pohledu na to těleso. A ten jeden říká, já vidím kružnici. A ten druhý, co na opačné straně nebo úplně někde jinde, tak říká, ne, já vidím trojúhelník. Pak tam přijde třetí inženýr, podívá se na to ještě z úplně jiného úhlu pohledu a řekne, přátelé, a není to ani kružnice, není to ani trojúhelník, ale je to kužel. A mně se to strašně líbilo, tahle ilustrace, protože já si takový neuměle jsem si vyrobil svůj vlastní kužel, že ono to fakt, když to vidíme z té, jak se říká, té 2D perspektivy, když se na to dívám takhle, tak vidím ten trojúhelník. Když se na to podívám takhle ze spodu, na tu podstavu, tak vidím kružnici, ale když mám takový komplexní pohled, ten třirozměrný pohled, že vidím šířku, výšku i tu hloubku, jak se říká, tak vidím v 3D a vidím, že to není ani kužel, že to není ani trojúhelník, ani kružnice, ale že je to kužel. Což mi přišlo jako skvělá ilustrace, že jak někdy, všichni měli vlastně pravdu. Ten, co viděl kruh, měl taky pravdu. Ten, co viděl trojúhelník, tak měl taky pravdu, protože ono to všechno spolu souvisí a ten trojúhelník tam hraje svou roli při stavbě toho kuželu. I ta kružnice je naprosto zásadní, aby mohl být kužel, že jo. A tak to se mi strašně líbilo, když nám to ten učitel nebo profesor říkal. A přesně i na tohle to jsem si vzpomněl, když jsem se jednou bavil s mým kamarádem a znáte to, že když se prostě potkáte s lidma, tak se bavíte nejenom o sobě, ale bavíte se o ostatních lidech. Jeden můj známý říká, že protože co hraje taky na kytaru, tak on říká, když se sejdou dva muzikanti a nikoho nepomluvají, tak to nejsou muzikanti. Ale my jsme jako tak nepomluvali s mým kamarádem, ale spíše jsem se sdílel s mým kamarádem o jednom člověku, kterého jsme oba dobře znali. A já jsem říkal, hele, Franto, já anonymně, jo, jakože třeba ten můj kamarád, s kterým jsem se bavil, se jmenoval Franta, hele, Franto, ten člověk, o kterém se teďka bavíme, tak já mám s ním špatnou zkušenost. Je to člověk, který se ke mně zachoval hodně zle a řekl jsem spoustu negativ o tom člověku, tomu mému kámošovi Františkovi. A můj kamarád Franta říkal, hele, Libore, máš pravdu, ale já ti to řeknu ze svého úhlu pohledu a jak vidím toho člověka. A když začal vyprávět ten svůj pohled na toho člověka, tak bylo to samozřejmě bylo to do kontra, jak se říká, bylo to naopak. A on mi řekl spoustu pádných důvodů a reálných důvodů, že ten člověk není tak špatný, jak já ho vidím. A musel jsem uznat, že ten můj kamarád měl pravdu. Ale i já jsem měl vlastně pravdu svým způsobem. Já jsem měl nějakou zkušenost s tím člověkem, negativní, ale můj kamarád který taky, protože my jsme spolu všichni vyrůstali, vlastně všichni tři, měl tu zkušenost zase opačnou, zase pozitivní, zase viděl toho člověka v jiných situacích, než jsem zažil já. A to mi přišlo takové zvláštní a to mi utkvilo jako v hlavě, že prostě on ho viděl reálně a správně, pozitivně, ale já jsem ho zase viděl taky reálně, ale velice negativně. A přijde mi, že my takhle často přistupujeme k věcem, že máme často velice zaujatý pohled a díváme se na lidi skrz nějakou optiku, z nějakého úhlu a vidíme třeba ten trojúhelník a stojíme si za tím, že prostě je tam ten trojúhelník a už máme málo kdy tu odvahu připustit, že třeba ten člověk, který to vidí jinak, má taky pravdu, byť vidí úplně něco jiného. A přesně tenhle princip jsem zahledl v jednom momentě Ježíše Krista. A já bych s váma chtěl otevřít Bibli a chtěl bych se podívat s váma do Nového zákona. Můžeme si otevřít Marka 6. kapitolu. A tam se dočítáme o tom, když Ježíš, který už nějakou dobu působí, to znamená působí, že chodí mezi lidma, má kázání, uzdravuje nemocné a prostě už nějakou dobu není ani ve svém domě, ve své domovině, tak se vrací zpátky se svými už učedníky do své domoviny, do Nazareta, kde vyrostl. A tam od prvního verše můžeme číst. Vyšel odtamtud a šel do svého domova. Učedníci šli s ním. Jo, čtu Marka 6. kapitolu od prvního verše. Když přišla sobota, počal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama? Což to není tesař, syn Marín a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry taky u nás? A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl, prorok není bez cti, hledá ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil v ruce a uzdravil je. A podívil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Takže Ježíš se vrací do Nazaretu, je mu okolo, můžeme předpokládat, že mu táhlo na 30, nebo ne, už mu mohlo být 30, takže zhruba můj věk, kdybyste chtěli jenom pro vaši informaci, ať si to dokážete lépe vizualizovat a představit. vrací se do své domoviny a já dodám velice důležitý bod, že se vrací po druhé. A vrací se po druhé a on už tam v Biblii máme místo, o kterém víme, že se už tam taky vracel s odstupem nějakého času poprvé. A vy jste určitě tady ve Friedlandě takový písmáci, protože vy si tady zvete bratra Beneše často, že jo, a máte rádi hluboké věci, což jsem moc rád. A proto bych vás chtěl prozkoušet. Vzpomene si někdo z vás, co se stalo, když Ježíš poprvé se vracel do své domoviny. Co tam proběhlo? Jo, četl tam z proroka Izajáše. A co se stalo potom? Chtěli ho de facto zabít. Chtěli ho srazit ze skály nebo do nějaké propasti. Jo, když byl poprvé po delší době v Nazaretě, kde vyrostl, tak tam se právě stalo, že něco v synagoze řekl, co se těm místním nelíbilo. A oni byli na něho tak naštvaní, že ho vyhnali za město a chtěli ho shodit z propasti. Já jsem si zjistil, že to mohlo mít až 10 metrů, ta propast, takže asi by pravděpodobně to nemusel jako člověk přežít, kdyby z toho ho zhodili. Ale tam se v něm projevila ta božská moc, on on to nějak ignoroval a prošel tím zástupem, prostě odešel. Oni mu nedokázali zabránit. V Biblii je to tak zvláštně popsáno. A tak proto mě docela šokuje, že Ježíš se, na, jak se říká, na místo činu vrací podruhé a vrací se do své domoviny za těchto okolností. On ví, že už tam jednou byl a že moc nepochodil a že ho tam chtěli prakticky zabít a on se tam vrací podruhé, což je prostě zvláštní a chtěl jsem tenhle moment zdůraznit. No a jenom, abych to ještě stručně okomentoval, ten celý příběh, ať máme ten kontext, tak on se vrací do své domoviny, do místa, které dobře znal, kde vyrostl a kde ho lidé velice dobře znali. On zhruba, já nevím, do těch 25, 6, 7 určitě tam působil, protože pracoval se svým otcem, který byl tesář pravděpodobně a dělal s ním to řemeslo, pracoval s ním. Takže si představte, že ho tam znali jak své boty. Já jsem to kázání už vícekrát kázal a velice mě bavilo kázat tohle kázání v mém rodném sboře ve Vojkovicích. Tady je to všechno kousek, tak určitě to znáte a znáte spoustu lidí z Vojkovic, možná znáte mě, taky z vidění, znali jste mého otce. A já se potom tím pádem dokážu lépe vžít do té Ježíšové situace. Tak si představte, že Ježíš, v té době jméno Ježíš to bylo jak dneska Pepa nebo Franta, typické jméno, co se dávalo mužům. Takže oni toho Frantu, toho tesaře, toho syna toho tesaře znali velice dobře. Oni s ním vyrůstali ti lidé. Možná, že ti lidé, co tam toho Ježíše kritizovali, nebo se udivovali nad tím, odkud to má, ty myšlenky a ty činy, co dělá, tak ho mohli být jeho strýcové, tety, babičky, dědečkové, lidé různého věku z toho Nazareta. No a jak se tam dočítáme, Ježíš tam nemohl učinit moc zázraku a pronesl tu slavnou větu, že prorok není bez cti, leda ve své domovině, když to parafrázuju. A ono je to zvláštní, že byl doma a ti lidé z Nazareta nedokázali ten svůj pohled na Ježíše změnit a nedokázali si připustit, že ten Pepa, s kterým vyrostli, může být někdo jiný ještě, než si mysleli. Oni nedokázali v něm vidět Krista a Židé v té době očekávali Mesiáše, toužili potom Mesiáši, aby je vysvobodil z té římské nadvlády, ale nemohli se absolutně stotožnit s tím, že by ten Pepa, s kterým vyrostli, mohl být Mesiáš, protože oni ho přece znali, oni s ním vyrostli, oni viděli jeho chování od malého kluka až po dospělého muže a dobře znali jeho rodiče a možná si tam taky šeptali potichu v tom Nazaretě, že to početí toho Ježíše bylo takové zvláštní, že kdo ví, jak to tam bylo, jak ta Marie tehdy otěhotněla s tím Josefem a měli prostě to předporozumění. A přesně tohle bylo zvláštní, když jsem byl třeba v tom svém sboře, vypravil jsem tom kázání, oni tam taky mě úplně dobře znají. A vyrostl jsem tam a teď si představte, že já jsem z vašeho sboru, jenom abych tu analogii aspoň trošku přiblížil, ať se to dá líp uchopit, ten příběh. Tak představte si, že já tady u vás vyrostu, vy znáte mé rodiče, znáte mé prarodiče, já už jsem několika ta generace a pak mám přijít k vám do sboru tady a něco vám mám říkat. Že se na chvilku někde zdejchnu pryč na pár let, pak se vrátím tady a budu vám říkat, vy Frýdlanští, tady váš sbor, máte to tady krásné, ale teďka bych vám dával nějaké moudra, možná bych byl kritický a něco vám říkal, co byste měli změnit. Já si myslím, že byste měli velký problém to vzít od takového člověka, kterého znáte. Protože vy byste řekli, jo, Libor, to je ten syn toho Dalibora, to je celý Dája. A my jsme znali Dáju a my víme, jaký byl Dája a my jsme znali i jeho dědu a ti koloniční. A asi byste to, jako ruku na srdce, asi těžko byste to ode mě něco vzali, kdybych vám tady říkal. A tak se částečně nedívím, že ti lidé v tom Nazaretě, možná bych byl úplně stejný jak oni, kdybych byl v jejich kůži, tak se až tak tomu jako zpětně nedívím, že měli problém s tím Ježíšem. Že prostě jim to nešlo dohromady. Viděli Ježíše, mluví jako nějaký zkušený, učený farizeus nebo rabín a zároveň dělá zázraky a nechápou to prostě. Odkud to ten Franta, který tam ještě donedávna běhal s Josefem po střeše a dělal tesařinu, odkud to ten Franta má? No a to je přesně to, co my lidé tak máme, že jo. My máme předporozumění a častokrát my ho potřebujeme. My potřebujeme nutně v našem životě mít nějaké schopnosti, jak odhadnout člověka, když něco děláme. Když chceme nějak fungovat v práci nebo kdekoliv ve společnosti, tak my nutně tyhle věci jako takhle podvědomě v sobě máme a snažíme se člověka nějak rozklíčovat, abychom věděli, jestli má cenu ta spolupráce s tím, nebo jestli nám to bude vyhovovat a tak dále. Akorát je problém někdy, že to naše předporozumění, ty naše odhady a ten náš úhel pohledu na toho člověka může být úplně, ale úplně mimo. A nebo může být pravdivě, ale jenom částečně. A to je problém, protože částečná pravda není pravda. To je jenom prostě pořád jenom část něčeho a není to komplex, co bychom měli vidět. A já teďka to pořád držím v té rovině mezilidské, jak se díváme na lidi, jak se lidi třeba dívají na nás a tak dále. Ale co se na to podívat z toho úhlu pohledu, jak my vnímáme osobu Ježíše Krista? Jestli jste se někdy zamýšleli nad tím, jaký je váš úhel pohledu na Ježíše Krista? Protože to je pro křesťana velice zásadní, to, jak vnímáme Ježíše Krista, jak se na něj díváme, kým pro nás je, kdo je pro nás Ježíš Kristus, co si o něm myslíme. Já jsem byl nedávno, nebo ještě před koronou to bylo, měli jsme prostě slučák ze základky a já jsem tam potkal jednoho spolužáka a byl jsem strašně překvapený, protože já jsem toho spolužáka znal, dobře, chodili jsme spolu skoro od první až do deváté třídy, pak jsem ho ještě potkával na střední škole občas. A když jsem ho potkal na tom slučáku po těch x letech, tak jsem se nestačil divit. Tak jsem se s ním bavil a on mi vyprávěl, co prožil a říkal mi, poznal jsem Krista. Poznal jsem Krista a všechno se změnilo. A já jsem musel uznat, jo, já jsem taky z tebe cítil, že jsi úplně teďka někdo jiný, že ti takového neznám. A byl úplně totálně proměněný. A vypravil mi tu svoji, ten svůj životní příběh, že on se sice narodil do věřící rodiny, ale potom úplně se to celé přetočilo v dospělosti, šel potom do jiného společenství, tam, kde poznal Boha. A když mi to celé vypravil, bylo to dojemné a já jsem cítil z toho člověka něco jiného, nového ducha. A bylo to pro mě šokující, že jsem si ten svůj pohled, který jsem do té doby na něho měl, protože já jsem s ním vyrostl, já jsem ho docela znal, jako nebyli jsme nějací super přátelé, ale byli jsme, tak normálně jsme se bavili, tak jsem si ho mohl, ten svůj dosavadní pohled, který jsem měl uložený v hlavě o něm, jsem si mohl takhle pěkně do kuličky zmuchlat a vyhodit, protože teďka už to byl někdo jiný. A my rádi, jako lidé říkáme, možná na tom něco je, že však lidi se moc nemění, jednou seš takový, tak už prostě seš takový a budeš s tím vždycky nějak bojovat nebo nebojovat. A pak mi lidi rádi říkali, že si dovolím trošku expresivně říct, že geny ty přece nevyčůráš, jak se říká. A my lidi rádi tohleto říkáme a já taky rád si tohleto někdy tak jako řeknu, však ten je už takový, podívej se na jeho rodiče, to, však to má v genech. Ale je zvláštní, že Ježíš prostě tohleto, když s náma pracuje s našimi životy, tohleto vůbec nebere v potaz, z čeho pocházíme, odkud jsme, jaké máme rodiče a jestli jsme z té nebo čí oné rodiny. A to jsem si mohl uvědomit i na tom kamarádovi z té základky, že to byl, že ten Kristus ho dost zásadním způsobem proměnil. A bylo to pro mě zvláštní a velice inspirativní vidět něco takového. Vidět člověka, kterého jsem znal do té doby, a pak vidět tu změnu, kterou, tu zásadní průlomovou změnu, kterou v něm Kristus dokázal způsobit. Pamatuju si taky na to, když jsem chodil během svých studií, protože vyrostl jsem v církvi, byl jsem takovéto adventní dítě, a chodil jsem na lekce kytary k jednomu pánu učitelovi v Brně. A kromě toho, že to byl učitel kytary a skvěle hrál na tu kytaru, tak byl i křesťan. A byl to jako křesťan do té doby, já jsem nějak vnímal křesťanství, že jo, ale on byl takový hodně svůj, a je svůj, a je to skvělý člověk, ale v té době já jsem ještě se tak oťukával, že jo, byl jsem na studiích a nějak jsem střebával všechny dojmy ze školy a z nových lidí. A on byl prostě jiný a měl na to křesťanství nebo na to Ježíš Krista svůj velice specifický pohled. A někdy pro mě, když jsme se bavili často, kromě toho, že jsme spolu hrávali a on mě učil, tak jsme se bavili o těch duchovních věcech. A bylo pro mě zvláštní někdy vstřebat jako ty jeho pohledy nebo jak on vnímal celkově některé duchovní věci a možná i osobu Ježíše Krista. A protože já jsem měl nějaké předporozumění nebo v něčem jsem vyrostal, jsem na něco byl zvyklý, že jo, mít nějaký pohled. Však to znáte, většina z vás, co tu je, tak jste vyrostli v téhle církvi a nějak to, vás to sformuje. A teďka nechci vůbec říct, jestli je to pozitivní nebo negativní, to je prostě realita. Kdekoliv, kde vyrostujete, tak prostě vás to nějak sformuje. A musel jsem některé ty pohledy jako nějak vstřebávat od toho mého pána učitele. A dneska zpětně po těch letech zase dalších vidím, že někdy ten jeho pohled byl pro mě těžko nějak možná akceptovatelný nebo nedokázal se s tím jak stotožnit, ale vnímám to, že to byl stejně validní nebo stejně hodnotný pohled, jako mám já na to Ježíše. Jeho pohled byl prostě jiný, jako ten můj. A ty pohledy naše, když jsme se bavili o Ježíši Kristovi, se vzájemně doplňovali. A to je na tom to nejlepší, že ty různé pohledy na Ježíše Krista se můžou vzájemně doplňovat. Náš pohled na Krista je úplně zásadní, už jsem to tady říkal. Ovlivňuje náš duchovní život po všech stránkách. To, jak vnímáme Krista, potom definuje nebo ovlivňuje to, jak vnímáme vůli v našem životě, Boží vůli v našem životě, jak vnímáme církev a lidi v ní. Náš pohled na Krista ovlivňuje naše chování k lidem okolo nás. A ono to často funguje i, jak se říká, podle sebe soudím tebe. To, jak posuzujeme Krista nebo jak vnímáme Krista, tak tou optikou potom se díváme na ostatní lidi a soudíme ostatní lidi. Ten náš pohled na Krista, bratři a sestry, je zcela zásadní, jak se na něj díváme. A co je ještě zásadnější pro mě, je to, že jestli jsme ochotní připustit to, že ten náš pohled na Ježíše Krista není jediný správný. A jestli jsme někdy ochotní připustit, že možná ne vždycky máme ten nejsprávnější pohled, že se třeba můžeme někdy i mýlit, jak vnímáme Krista v některých jeho aspektech. Možná, že se už dostávám na takový tenký led, ale Kristus je neměnný, se říká, což je pravda. Ale já si myslím, že naše pohledy na Krista by rozhodně neměnné být nebyly. Protože Ježíš Kristus není přece žádná šablonka, která funguje pořád stejně. Ježíš Kristus je dynamická osoba a on se stále proměňuje a on s náma pořád pracuje. A můžeme to vidět i v Biblii. Někomu řekl, pojď, následuj mě. A druhému řekl, ne, ty zůstaneš tady, ty mě nebudeš následovat. Ježíš Kristus s náma pracuje jedinečným způsobem, s každým z nás, protože náš život je jedinečný. A my musíme, bratři a sestry, připustit, že málo kdo z nás vidí ten kužel, o kterém jsem mluvil na začátku. Málo kdo z nás má pohled na Ježíše Krista v tom 3D. Já si myslím, že není člověka na světě, který vidí tak komplexně to, co Ježíš učil, říkal, nebo ten jeho život Ježíše Krista, nebo tu jeho osobu. Nevnímáme tak dokonale přece. A jsme prostě různí lidé. A někdo z nás vnímá Ježíše Krista a vidí tam ten trojúhelník. A je tady potom jiný bratr a sestra a vidí tam tu kružnici. A i když se to někdy zdá paradoxní a můžeme se hádat, ne, já prostě vidím tu kružnici a ten druhý říká, ne, je tam prostě trojúhelník za každou cenu, tak ono paradoxně to se doplňuje. A vlastně se ani nemusíme dohadovat o některých věcech. A možná řeknu ještě odvážnější myšlenku, možná, že bratři a sestry z jiných církví vidí trojúhelník a naše církve vidí kružnici. Dokážeme si to připustit? Dokážeme si připustit to, že na Ježíši Krista existuje více způsobů, jak se na něj dívat a více cest, jak jej poznat? Že někdo může jít z levé strany a dostat se úplně klikatou cestou k tomu Ježíši a někdo může jít z pravé strany, z úplně z opačné strany a zase jinou cestou se k němu dostat. Ke stejnému cíli přece můžou vést různé cesty. A k poznání Ježíše Krista vedou taky různé cesty a různé směry a různé pohledy na ně. Když jsme, bratři a sestry, napojeni na ideologii, tak se nám nechce měnit některé dogma, která jsme přijali. Ale když jsme napojeni na Krista, on je živý, on s náma pracuje a může nás formovat. Já bych byl moc rád, kdybychom dokázali jednu důležitou věc. A to je to, že kdybychom, jak se říká, dokázali být napojeni na Krista, aby on nám ukazoval, jaký pohled vlastně my na něj máme mít. Aby to nebylo dano, a teďka mě neberte za zle, jako je fajn, když se inspirujete, když vás někdo jiný, nějaký člověk inspiruje k pohledu a duchovně vás posune. Je fajn, když čtete nějakou duchovní literaturu, ale to zásadní by s náma měl dělat Ježíš Kristus. Ten pohled na něj by měl formovat on sám skrze Ducha Svatého. To si myslím, že je úplně klíčové. Protože když budeme Ježíše Krista a pohled na něj budovat společně s ním pod vlivem Ducha Svatého, tak nebudeme mít ten problém ho někdy i změnit a připustit, že sice teďka vidím trojúhelník, ale že třeba za 2 roky můžu připustit, je tam i ta kružnice. A možná, že potom, až opravdu nabereme hodně rozumu, tak řekneme, ono je to vlastně i kužel. Ono to není jenom o trojúhelníku a o kružnici. Ten komplex je ještě třeba o něčem jiném. To je to. A já jsem k těmhle myšlenkám nějak dozrával postupně, protože jsem si uvědomil, že někdy mi brání vidět Krista paradoxně, nechci říct společenství, ale že prostě nějaká ta, takový ten zvyk, který jsem si nabral, ta komfortní zóna, kterou mám, tak ta mi bránila vidět prostě ty ostatní pohledy, které jsou nesmírně obohacující. A říkal jsem si, jaké by to bylo, kdyby všechny ty mé struktury v tom mém životě padly, kdyby naše církev přestala nějak fungovat, kdybych se nemohl už spolehat na to či ono a neměl svůj sbor, jak bych viděl toho Krista? Změnilo by to můj pohled na Krista? Najednou bych ztratil třeba půdu pod nohama a přestal bych v ní věřit? Nevím. Prostě dával jsem si tyto nepříjemné otázky a myslím si, že je důležité vnímat toho Krista tou optikou, že se mu snaží být maximálně oddaný, aby on se mnou mohl pracovat, aby mezi mnou a jím nebylo něco, co tam nemá být. A byť se to může tvářit sebe líp, může to být sebe zbožnější, cokoliv, osoba, literatura, cokoliv. Já jsem, když jsem byl během korony nemocný, tak jsem si znova četl Malého prince, protože to je prostě do nekonečna bezedná čitelná knížka. A ten autor té knihy řekl takový zajímavý citát. Myslím si, že to je dokonce i v tom Malém princovi. A on řekl, ten Exupéry, že k tomu, abychom jasně viděli, stačí často změnit pouze směr pohledu. A tak já vám, bratři a sestry, přeji to, aby se vám dařilo, když to bude nezbytné, změnit ten směr pohledu na Ježíše Krista, ale společně s ním. Aby to byl Kristus, kdo vás nasměrovává k tomu, abyste neustále rostli a vnímali ho ze všech stran, abyste viděli ten komplex věcí. Protože Ježíš Kristus není šablonka, Ježíš Kristus je dynamický, je sice neměnný, ale ty pohledy se můžou měnit neustále a doplňovat a rozširovat. Já vám moc děkuji za to, že jsem tady mohl být, že jsem s vámi mohl sdílet tyhle myšlenky. A jak je už mým dobrým zvykem, když tady pokaždé jsem, tak se s váma i podělím o nějakou písničku a já vždycky přemýšlím nad tím, co tady zahrát, protože už jsem tady byl několikrát a vždycky jsem hrál nějakou jinou píseň. Já jsem si říkal, už si budu muset zapisovat, co jsem tady hrál, ať se tady neopakuju potom. Tak já doufám, že tahle písnička, myslím, že tady zazněla určitě, když jsem tady měl tehdy koncert u vás, ale myslím si, že ji můžu zahrát i dneska s odstupem času. Je to píseň, která se jmenuje Měl jsem malíře. Složil jsem to krátce potom, nebo podělil se na tom i Pavel Kantor, který mi pomohl udělat, dotáhnout slova i tu melodii, aby to mělo takovou formu, jakou to má teď. A je to o tom, nebo ta myšlenka té písničky je o tom, že zpívám hlavně o naději. Chci to tak zdůraznit, že to vnímám jako píseň, která je hlavně o naději. I přesto, že to, jak vznikala, nebylo úplně pozitivní, tak vznikala tak, že když mi umřel taťka, tak jsem přemýšlel nad věcma, přemýšlel jsem nad naším vztahem a celkově, co taťka musel si odepřít, udělat pro to, abych já mohl třeba studovat a dělat. A můj taťka byl malíř pokojů, maloval, já jsem mu často pomáhal při těch fuškách. A tak jsem složil písničku, která je inspirovala nad tím takovou tou malířskou hantýrkou, že jsem připodobnil toho mého otce, jakože on je ten malíř, který maloval obraz mého života. A zpívám tam v refrénech právě o tom, že věřím to, že ho jednou uvidím. A to si myslím, to bych chtěl zdůraznit, aby to nevyznělo příliš melancholicky, ale by to vyznělo pozitivně, protože v tom je ta naše velká naděje, co jako křesťané máme, že jsme tady na tomto světě dočasně, že jsme jenom správcové našeho těla, našeho majetku, ale a že nás čeká něco mnohem lepšího, než tady prožíváme na zemi, kde má všechno svůj čas, který je vyčerpatelný, který prostě máme nějak daný a že se jednou uvidíme i se svými blízkými a bude to radostné shledání se. Tak o tom bude ta píseň Měl jsem malíře.